Inona ny lazain'ny Baiboly? Manao ahoana isika rehefa maty? Misy milaza fa mbola velona any ankoatra isika. Ny hafa indray mieritreritra hoe tapitra hatreo ny fiainana rehefa maty isika. Ahoana ny hevitra ao? Izay lazain'ny Baiboly. Ny maty tsy mahalala na inona na inona. Mpitoroteny toko fasivy andinin'ny fahadimy. Tsy misy tsony fotsiny ary isika rehefa maty. Inona koa ny lazain'ny Baiboly? Lasa vovoka indray Adama, le lehilahy voalohany rehefa maty. Miverina ho vovoka daholo koa ary ny olona rehefa maty. Afaka mahadidio amin'ny fahotany na vao vela heloka ny olona rehefa maty. Tsy misy sazy hafa omena azy tsony rehefa maty izy. Mbola ho velona indray ve ny maty? Ahoana ny hevitra ao? Eny, tsy, angamba. Izay lazain'ny Baiboly. Izy fitsanganany marina sy ny tsy marina. Asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Inona koa ny lazain'ny Baiboly? Matetika no ampitovian'ny Baiboly amin'ny torimaso ny fahafatesana. Afaka mamoa ny olona efa maty Andriamanitra, ohatrantsika afaka mamoa olona matory ihany. Misy tantaran'olona maromaro natsangana tamin'ny maty ao amin'ny Baiboly. Manampy antsika iny izy ireny fa tena hatsangana tokoa ny maty. Tapitra ny lahatsoratra. Ahita valim-panontaniana hafa koa ianao amin'ny interneta. Nidiro amin'ny www.tebokajy.org/mz. Tapitra ny gazety.